Jules Massenet hat geschrieben, diese Oper auf die Vorlage von Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werthers.
Jules Massenet napísal túto operu na predlohu Johanna Wolfganga von Goethe, Utrpenie mladého Werthera. Tento román v listoch bol v čase svojho vzniku veľmi slávny. Dalo by sa skoro povedať, že šlo v tých časoch o Wertherovskú revolúciu. No a potom uplynulo vyše 100 rokov, kým Jules Massenet skomponoval svoju operu. Alexander, do akej miery je Goetheho predloha pre teba dôležitá? Do akej miery je toto dielo francúzske a do akej miery je nemecké?
Also man muss erst mal sagen, dass sich Massenet und seine Librettisten sehr eng an Goethes Vorlage gehalten haben. Das ist ganz erstaunlich.
V prvom rade treba povedať, že Massenet a jeho libretisti sa veľmi presne držali Goetheho predlohy. Je to pozoruhodné, pretože skoro každý riadok, ktorý sa nachádza v librete, má ekvivalent niekde v Goetheho románe. Sú si naozaj veľmi blízke. Mám dojem, že si dali naozaj veľkú námahu, aby zachytili esenciu Goetheho románu. Zmenili niekoľko malodramaturgických prvkov na základe konvencie, pretože opera nemôže byť taká subjektívna ako román v listoch. Je tu napríklad Charlotte ako postava, ktorej perspektívu na rozdiel od románu tiež spoznávame. To je veľký rozdiel. Ďalší veľký rozdiel je, ak už to smieme prezradiť, že Werther nezomiera sám. V okamihu smrti sa tu odohráva ešte veľká milostná scéna. Či je to niečo, čo sa dá označiť ako francúzske, o tom neviem. Môj dojem je, že na francúzske pomery ide o pomerne nemecké dielo, pretože tvorcovia naozaj veľmi veľa vecí prevzali od Goetheho. Dokonca aj lokálny kolorit, ktorý prevzali miesto, na ktorom sa odohráva dej, tie sú v opere možno ešte výraznejšie ako v Goetheho románe. Atmosféra hostinca a to všetko okolo. Mám dojem, že sa snažili vytvoriť obraz nemeckého vidieka.
Stimmungsbild so aus dieser aus so einer ländlichen Gegend einzufangen.
Die gleiche Frage vielleicht
auch Rovnaká otázka pre teba, Vinicius. Ako to vidíš ty?
Ich sehe das eigentlich stimme vollkommen zu, das finde ich genau das gleiche an. Ich sehe auf der musikalischen Seite Massenet hat versucht.
Ja môžem iba súhlasiť. Vidím to rovnako. Po hudobnej stránke sa Massenet pokúsil do opery vložiť aj to nemecké, aj niečo francúzske. Na záver vidíme veľkú ľubostnú scénu Charlotte a Werthera. Táto ľubostná scéna pôsobí veľmi francúzsky, je krásna. Massenet vo svojich dielach pôsobí, ako by maľoval. A to je podľa mňa geniálne. Človek vníma Goetheho román, dielo plné napätia, niekedy hlboko depresívne, niekedy zas hlboko šťastné. Človek vidí Goetheho Werthera, ale vidí tam aj niečo ďalšie. Myslím, že Massenet sa to naozaj svojou hudbou snažil ukázať. Je to podobné, ako keď sa my dvaja s Alexandrom rozprávame o Wertherovi. Každý z nás má trochu iný postoj.
Wenn wir beide ein bisschen über Werther sprechen würden, ich glaube, jeder würde eine andere Meinung geben.
Ist es auch nicht interessant, dass sich nicht die deutschen Komponisten im 19. Jahrhundert an diese großen deutschen literarischen Werke gewagt haben?
Nie je prekvapivé, že to neboli nemeckí skladatelia 19. storočia, kto sa odvážil spracovať tieto veľké nemecké literárne diela. Fausta zhudobnil Charles Gounod a neskôr Arrigo Boito. Alebo potom aj Schillerovho Dona Carlosa, bol to Verdi. A boli to predovšetkým Francúzi, kto si trúfol na to, rovnako ako neskôr na Shakespearea, Romeo a Julia alebo Hamlet, Ambroáza Thomas. Niekedy sa Massenetovi, jeho hudbe a aj tejto opere vyčíta, že sklzáva do sladkého, sentimentálneho, gíčového. Aký je váš názor, Alexander?
Also die Begriffe sentimental und kitschig würde ich nicht anwenden.
Slová ako sentimentálna a gíčová by som pri tejto opere nepoužil. Je to otázka toho, ako funguje jej spracovanie. Niečo je gíčové vtedy, keď má človek pocit, že je to povrchné, prázdne a bez hĺbky, a Massenetova hudba má neuveriteľnú hĺbku. Nevnímam tam nič sladké, myslím si, že to veľmi povrchné počúvanie Massenetovej hudby. Pravdu povediac, ja som to tiež tak vnímal. Wertera som videl len raz. A pokiaľ sa človek do opery neponorí, keďže ona je tak jemne prekomponovaná, vtedy to človeku skutočne môže uniknúť. Pri povrchnom počúvaní môže mať človek dojem sladkej hudby, ale v skutočnosti je to hudba plná citu. Väčšina scén pojednáva skôr o utrpení, než o šťastí v láske, preto by som ju ako sladku neoznačil. Táto hudba je samozrejme extrémne emocionálna. To je niečo, čo môže na prvé počutie človeka premôcť, pretože má neuveriteľnú komplexnosť.
Überwältigen kann oder man so, das hat eine unglaubliche Fülle, so also das schon.
Als Goethe seinen Roman geschrieben hat, gab es so etwas wie eine Werther.
Potom, ako Goethe napísal svoj román, sa spustila prakticky werterovská vlna. Ľudia sa obliekali ako mladý Werther. Objavila sa ale naozaj aj vlna samovrážd. Aspoň sa to tak hovorí, respektíve sa takéto prípady stali i v Goetheho okruhu známych. Goethe svoje dielo potom aj prepísal. No zostala výčitka, že Goethe svojim románom zvádza ľudí k samovražde. Sú táto opera a aj tento román o samovražde? Je to ich téma?
Also das Thema wird erstaunlich gedanklich erstaunlich detailliert eigentlich fast durchdekliniert. Also es wird darüber richtig reflektiert.
Téma je pozoruhodne detailne prepracovaná. Dochádza tu k hlbokej reflexii samovraždy. To je neobvyklé, hoci si v operách ľudia kvôli láske často berú život. No málo kedy to má takýto predpríbeh. Existuje celá ária, v ktorej Werther myšlienku samovraždy reflektuje veľmi neobvyklým spôsobom. Dielo ako také samozrejme nie je dielom izolovanie o samovražde. Ide o spojenie s láskou. Samovraždu by som tu nevnímal nejako konkrétne, realisticky. Ide skôr o to, že keď nás láska pohltí, alebo z opačného pohľadu, keď sa prakticky stratíme v druhom človeku, ide o istý druh samovraždy. A v prípade, ak láska nie je opetovaná a bolesť je taká veľká, že to človek nezvládne, vtedy je samovražda určitým vyhlásením, že táto láska ako myšlienka je taká veľká, je väčšia ako môj vlastný život. Na úrovni literatúry alebo opery je samovražda spôsobom, akým sa postava vyrovnáva s niečím, čo je väčšie ako my, čo nás úplne pohltí, čo vôbec nedokážeme zvládnuť.
Verschlingen kann und was wir gar nicht bewältigen können.
Und wie können wir die Figur von Werther sehen? Manchmal wird er dargestellt als ein Schwächling.
Ako môžeme vnímať postavu Werthera? Niekedy je zobrazovaný ako slaboch, dnes by sme povedali, že je lúzer, ktorý nevie nájsť cestu do reálneho sveta. Je týmto lúzrom, alebo je skôr slobodný duchom, rebelom, ktorý sa postaví proti spoločnosti a končí tragicky? Kým je Werther pre vás dvoch?
Also, wenn man sagt, er ist jemand, der nicht in der Realität lebt, dann muss man erstmal fragen, was ist die Realität genau? Also die Realität besteht ja nicht nur aus Gegenständen wie
Keď povieme, že Werther nežije v realite, musíme sa súčasne opýtať, čo presne je tá realita. Realita nepozostáva iba z predmetov ako stolička. Myšlienky a predstavy sú rovnako súčasťou reality. Myšlienka romantickej lásky nie je niečo konkrétne, čoho by sme sa mohli dotknúť, ale je tu a nás všetky v živote a v rozmýšľaní a prežívaní nejakým spôsobom ovplyvňuje. Werther žije v tomto svete myšlienok a predstav. Ja by som preto nepovedal, že my sme v realite a on niekde inde. On je v rozšírenej realite. On vidí do pozadia vecí. Chce pozerať viac do hĺbky. Hľadá za vecami hlboký zmysel, veľké myšlienky, ktoré môže prevziať miesto, kam patrí. Správa sa na jednej strane pomerne pasívne, pretože nie je rebel, ktorý by sa chopil meča, aby ľudí nasmeroval na správnu cestu. Je pasívny v tom zmysle, že robí to svoje. Čo sa týka konzekventnosti, tam je samozrejme silný. V tej dobe rozpútala Wertherovské zbožňovanie práve tá skutočnosť, že Werther bezpodmienečne vyhlási, že to, čo cíti, je absolútna pravda. To je jediné, čo sa počíta. V tejto svojej konzekventnosti je Werther takmer až hrdinskou postavou. Až dokonca hovorí, že to nedokáže dosiahnuť a položí za to svoj život. Svojim konaním nie je typicky hrdinskou postavou, ale v postojoch, ktoré zastáva, tam je veľmi silnou postavou.
Was er gedanklich vertritt, ist er schon sehr eine starke Figur.
Ich würde es und ich verstehe sehr viele Leute, wenn die da sagen, das wird ja so knapp so.
Chápem ľudí, ktorí hovoria, že Werther by bol z dnešného pohľadu loser, no z pohľadu hudby je to úplne inak. Súhlasím s Alexandrom. Nedá sa povedať, že by bol hrdinom. Ja milujem slová, ktoré Werther povie celkom na začiatku opery. Netuším, či snívam, alebo či som naozaj tu. Presne tu sa dostávame k momentu reality. Pôjdem ale ešte trocha ďalej. S Alexandrom sme o tom v našom prvom rozhovore trochu diskutovali. Werther je svojím spôsobom rebel, keď sa na neho pozeráme z náboženského hľadiska. Charlotte sa po celý čas modlí, rozpráva sa s Bohom, no nemôže, pretože to slúbila matke. V náboženstve je toto veľmi silný prvok. Werther naopak, je od toho otrhnutý. Werther preto aj veľmi veľa rozpráva o prírode. Werther a Charlotte si celkom nerozumejú a preto ani Werther celkom nerozumie Charlotte. Samovražda na konci je veľmi silným momentom a tento vplyv je extrémne komplikovaný. Keď Werther spieva, počujeme na začiatku niečo krásne, lyrické. V druhom dejstve spieva skoro ako hrdinský tenor. Je tu ária, ktorá je neuveriteľne náročná. So skokmi a veľmi rýchlým tempom a na záver prichádza celkom depresívna ária. To znamená, že Werther sa nenájde. Ja mám vždy na konci tejto opery zimomriavky, keď po Wertherovej samovražde spievajú deti. To je neuveriteľné. Na jednej strane máme smrť a súčasne je tam to živé. Ježiš sa narodí 25. a Wertherov príbeh sa na zemi končí. To je veľmi brutálne. Je to extrémne ťažké a preto by som aj povedal, že gíča je v opere naozaj málo. Keď hudbu robíte dobre, keď speváci dobre spievajú, stáva sa to trocha gíčovým. Hovoríme tu navyše o harmonii. Masné nie je Debussy a Ravel. Bude to trvať ešte 20 rokov, než sa harmonia trocha zmení. Masné je veľmi jasný, veľmi štrukturovaný a hudba je úplne harmonická. My to niekedy nazývame gíčom.
Kommen wir zu der zweiten Hauptfigur und das ist die Charlotte. Ist sie die heimliche Hauptfigur der Oper?
Prejdime teraz k druhej hlavnej postave, ktorou je Charlotte. Je ona tou skrytou hlavnou postavou opery? Zdá sa byť oveľa dôležitejšia v opere ako v Goetheho románe. Je aj o mnoho dominantnejšia. V spoločnosti, v ktorej žije, je pevne ukotvená, no súčasne je svojou povahou aj v správaní voči Wertherovi dominantnejšia. Je to tak?
Also erstmal kann man sagen, dass sie rein dramaturgisch überhaupt die ganze Oper.
V prvom rade môžeme čisto z dramaturgického hľadiska povedať, že drží celú operu pokope. Od jej slova, od jej rozhodnutia všetko závisí. Ak by už na začiatku povedala Wertherovi, že ho ľúbi a rozíde sa s Albertom, bola by opera už po prvom dejstve na konci. Ona udržiava napätie, pretože ona necháva rozhodnutie otvorené. To sa dá interpretovať rôzne. Z pohľadu tej doby by sme povedali, že ona ani nemohla konať inak, pretože musela dodržiavať meštianské normy. Ja to v našej interpretácii vidím trochu inak. Charlotte stojí medzi dvoma konceptmi lásky, medzi dvoma mužmi. Werther, ako milujúci muž, je aj nebezpečný, pretože takáto vášeň môže človeka zničiť. Existujú ľudia, ktorí nechcú iba rýchlu aféru, ale chcú stabilný vzťah. To znamená, že aj lásku možno vnímať veľmi rôznorodo a mať aj rôzne očakávania. Z tohto hľadiska by som Charlotte vyzdvihol ešte viac, pretože stojí v strede konfliktu, ktorého podstatou je, že sa objaví niekto, kto je fascinujúci, a svojím pohľadom na veci, svojou poéziou ju aj mimoriadne hlboko osloví niekto, kto ju obdivuje. No na druhej strane má muža, ktorý je milujúci a neuveriteľne starostlivý a vie jej poskytnúť viac menej stabilný život. To je celkom inak ako v Goethe románe, kde je Charlotte vlastne iba objektom. Len z Werterovho uhlu pohľadu si tak vieme len veľmi nepriamo predstaviť, čo sa v tejto žene odohráva, pričom v opere je to úplne inak. Jej postava je zaujímavo vystavaná, pretože Charlotte je v prvej polovici skôr tajúplnou postavou, človek sa môže domnievať, čo cíti, no zostáva otvorené, do akej miery miluje Alberta a či vôbec. A v treťom dejstve dôjde k náhlej zmene perspektívy, samozrejme aj vďaka časovému skoku. No odrazu sme celkom pri nej. Vidíme jej perspektívu. Takže z tohto hľadiska áno, Charlotte je v centre diania opery, či je hlavnou postavou, o tom by sme mohli polemizovať, no je jednoznačne tou postavou, okolo ktorej sa celý dej točí.
Myslím, že aj po hudobnej stránke je to tak.
Extrém musikalisch, muss man wirklich sagen. Das ist natürlich, das habe ich immer gesagt bei den Proben, ich würde es träumen, wenn jeder Tenor so eine Arie hätte gleichermaßen.
Áno, extrémne. Z hudobného hľadiska treba naozaj povedať, a to som aj vždy hovoril na skúškach, že by to bol sen, keby každý tenor mal hneď na začiatku takú áriu. Hneď keď Werther príde, začiatok tejto nádhernej árie je proste geniálny. Charlotte naopak príde veľmi skromne. Charlotte máme radi hneď od začiatku. Charlotte tu je s deťmi, so Sophie a Charlotte má tú veľkú transformáciu v treťom dejstve. Tam nastane ten okamih, kedy si povieme, aha, tu je niekto zaujímavý. Samozrejme, to sa deje už skôr, ale naozaj sa to zmení v treťom dejstve. Myslím, že Massenet bol dosť múdry na to, aby dal Charlotte túto perspektívu, lebo len tak môžete čítať Charlottinu scénu s listami. Inak by to bola iba intuitívna myšlienka Werthera, kde by si predstavoval, ako by Charlotte čítala jeho list. Mám pocit, že na začiatku má človek trochu odpor voči Charlotte. Prvý duet Charlotte a Werthera s jeho nádhernou hudbou, záhradná scéna, kde prvýkrát počujeme harfu, kde máme violončelové solo, tú oktávu, ktorá znie veľmi ako Puccini. Po 20 taktoch takejto hudby Charlotte spieva, nuž, teraz musím ísť. A vtedy začne spievať Werther a nechce to pripustiť a spieva, pozri tvoje oči, tvoje krásne oči, trikrát to zopakuje. A my si hovoríme, Charlotte, dovoľ tejto krásnej hudbe doznieť do konca. A keď si myslíme, že už je naozaj koniec, vtedy príde náhle, Charlotte, Charlotte, Albert je späť. Myslím, že v tom okamihu si veľa divákov povie, Charlotte, prečo si to urobila? Vtedy človek voči Charlotte necíti úplne sympatie. Cíti ich k Wertherovi. Preto by som tu postavil Werthera na prvé miesto. Tu je takmer hrdinskou postavou. No potom sa to zmení a od tretieho dejstva má Charlotte samozrejme silnú rolu, silnú scénu, silnú hudbu, ktorá je jednoducho geniálna.
Deswegen knapp so ein Heldfigur da, aber dann endet sich. Und Charlotte hat natürlich ab der dritte Akt so eine starke Figur, starke Szene, starke Musik.
Es zeigt sich da auch was Interessantes durch diesen Kunstgriff, auch dann diese Charlotte-Perspektive zu haben, nämlich dass Liebe ja ganz oft funktioniert und sie reift ja auch meistens, auch das Liebesleid reift ja besonders dann.
Tu sa zaujímavo ukazuje, ako sa umeleckými prostriedkami mení Charlottina perspektíva. Láska funguje a dozrieva, jej bolesť z lásky dozrieva najmä vzdialenosťou a v predstavách. Keď je milovaný človek neprítomný, vtedy začne mozog pracovať a keď sa to ešte prikrmuje listami, čo aj ukazuje Charlottina scéna s listami, že aj v jej hlave to pracuje. Je to vlastne pekná štúdia. Najprv je to Werther, ktorý v Charlotte vidí všetky tie veci a veľa aj fantazíruje. Aj jeho prvý výstup je taký. Vidíme rodinu, vidíme dom, no on príde a vidí raj. Veľa sa tu odohráva v hlavách. A čo aj pokladám za veľmi dôležité pre našu inscenáciu, pretože to je podstatou lásky. Obrazy prosto patria k tomu a niekedy nás úplne premôžu.
Die Zeit nach Wagners Tod und das war wahnsinnig, also eigentlich die ganze
obdobie, kedy Massenet komponoval svojho Werthera, to jest koniec 19. storočia, bolo obdobím po Wagnerovej smrti. A samozrejme, hudba až do 20. storočia bola kompletne ovplyvnená Wagnerom, či už pozitívne alebo negatívne. Boli to potom i Wagnerovi epigóni, prípadne tí, čo z Wagnera vychádzali, a potom aj jeho odporcovia. Každopádne boli aj jedni, aj druhí Wagnerom veľmi ovplyvnení. Bol to aj Masnetov prípad a práve i v tejto opere?
Ich glaube vollkommen. Ich glaube, Jules Massenet hat einmal ein Interview gegeben, wo der ein bisschen von seinem Leben gesprochen hat.
Áno, úplne. Myslím, že Massenet raz poskytol rozhovor, kde rozprával trochu o svojom živote a tam sa ho pýtali, akú hudbu rád počúva. A on hneď na začiatku spomenul Wagnera, Tannhäusera, blúdiaceho Holandiana a miloval všetky Wagnerové opery. Vždy chcel ísť do Bayreuthu a v hudbe počujeme aj leitmotív. Je tam veľmi jasný leitmotív. Tieto leitmotívy nie sú úplne ako Wagnerove leitmotívy, sú trocha iné, ale už sú tam. Napríklad, keď sa objaví. Tá téma nikam nevedie, je to blokáda a taký je v podstate aj Albert. My nevieme, či Albert bude zo Charlotte alebo nie. Preto je tá hudba presne taká. A Werterová hudba? Nádherný D-dur hneď na začiatku. Myslím si, že Massenet zobral z Wagnera to dobré, teda to, čo chcel alebo čo pokladal za dobré. Použil ich, ale v inej forme. Naozaj úplne inak. Napríklad hneď na začiatku počujeme prelúdium, ktoré sa opakuje na konci. No v tónine, ktorá je trocha iná. Alebo téma violončiel, kde vždy počujeme sola, alebo ako Werther na konci opakuje Charlotte. Tieto veci Massenet využil naozaj veľmi dobre. Ako Massenetová hudba znie? Myslím, že aj on hudbu výrazne ovplyvnil. Chcel v mnohom experimentovať, ale primerane svojej dobe. Debussy a Ravel mali neskôr o mnoho viac slobody. Ale my hovoríme o niekom, kto sa narodil o 20-30 rokov skôr, v 40. rokoch 19. storočia. To bolo ešte obdobie, kedy bolo vo francúzskej, nie nemeckej hudbe, všetko ešte veľmi jasné.
Alles ein bisschen mehr, nicht deutsch, aber französisch, mehr klar war.
Wir haben eine sehr gute Besetzung.
Rozprávame sa o košickom Werterovi. Povedzme si teda niečo o košickom obsadení tejto produkcie.
Wir freuen uns extrem sehr, dass ich finde das genial.
Veľmi sa tešíme z tejto pestrej zmesi národnosti. Pre mňa je veľmi inšpirujúce, že my obaja sme z Viedne. Ja pochádzam z Brazílie, ale už 12 rokov žijem vo Viedni a touto premiérou sa dostávame ku GTMu a podobne. Pre mňa bude úžasné, ak sa nám podarí byť medzinárodný. Už pri samotnom Werterovi máme veľkú výhodu a sme veľmi radi, že môžeme pracovať s Petrom Bergerom aj Michalom Lehockým. Charlotte nám robí rovnako veľkú radosť, lebo tu máme Alenu Maximovú a Miroslavu Havrľuk a Vieru Kalajovú. No a všetky tri zobrazujú úplne inú Charlotte. Alexander to robí skvelo, pretože vďaka jeho koncepcii nemáme nikdy všetko rovnaké. Rovnako to vnímam po hudobnej stránke a samozrejme máme Jiřího Rajniša a Mariana Lukáča v role Alberta, z ktorých sa veľmi tešíme. To znamená, že máme obsadenie, pri ktorom by som najradšej sám sedel v publiku.
Und da wurde ich nicht als Dirigent, aber wirklich ins Publikum da sitzen und anschauen.
Ja by som dodal na záver nášho rozhovoru, že Elena Maximová spievala rolu Charlotte i vo Viedenskej štátnej opere. A Peter Berger a Jiří Rajniš spievali tieto roly pri poslednej premiére v Pražskom národním divadle. V poslednej premiére bola to legendárna inscenácia Willyho Deckera. Možno by sme mali spomenúť i to, že svetová premiéra Werthera sa neuskutočnila v Paríži, ale vo Viedni a dokonca v nemčine v preklade Maxa Kalbeka. A to z toho dôvodu, že parížská opera Komik pokladala toto dielo za príliš temné. Boli to premiéry i na iných miestach a o rok neskôr operu predsa len uviedli aj v Paríži.